Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi kui võõbatud pall, ehk siis pühasõda ei ole veel lõppenud, kuigi tundub, et kõvad põrutused on tabanud praktiliselt kõiki, kes selles meie madistamises osalevad. Ja põrutada on saanud kõvasti kohe paljud. Ei ole häda midagi, elu läheb ikka edasi, kuni on millelgi veel edasi minna. Kummalisi uudiseid. Hommikupoole ööd hakkas neid ju tulema, mingisugused segadused nagu Göteborgi kandis, keegi kirjutas tankidest, manöövritest, kurrat ja mis tulnukatest, loodusõnnetustest. No kas seda tõsiselt võib võtta, veel ei tea. Aga kirjutaja kirjutas nii, see tuli meili peale Nõmme raadiosse. Ühes sinu saates oli kunagi juttu sellest firmast. Aitasid Iraanis Süüriasse sõdureid vedada, et võidelda terroristide vastu. Paistab, et mikkidel on pikad juhtmed või kuulas keegi sinu saadet pealt ja kandis ette, kuhu vajab. Küsimus selles, et Ameerika maal olla nüüd kuidagi pidi arestitud paar Ukraina lennukit, et need ei teeks oma regulaar lende ühele poole nüüd mõtaki sõdureid, sealt pagulased või asjad peale kuskilt vahepealt ja nii edasi. Nii et mõneti on Ukraina lennukompaniid natukene sandis seisus ja eks see võib muidugi ka tagantjärele tarkusena anda vihje ka üldse Ukrainas toimuvale igasugustele annektsioonidele, miks Krim lahti läks, miks olid seal kuskil Süüria rannikul koos hiinlastega ka vene laevad ja ei lasknud mere poolt demokraatia toojaid läbi, pärast mida see Ukraina värk lahti läkski. Ühesõnaga, kenakesed segadused, kes tahab, uurib, kes tahab, googeldab, muugeldab, võibolla saab targemaks. Kamraad, ma poleks selle teema tausel tööle sõieti ette võtnudki, aga kamraad saatis mulle väljavõtted artiklis, mida ma samuti varahommikul lugesin, see oli Ärilehes. Ärileht küsis kõigi 31 Eesti riigi osalusega äriettevõtte käest infot juhatuse töötasude kohta. Mõni aasta tagasi julgesid ainult pooled oma tööandjate ehk avalikkusega jagada infot juhatuse liikmete töötasude kohta, kuid nüüd vastas päringule enamik riigi firmasid. Kõige paremini tasustatud on ootuspäraselt Eesti Energia juhtkond eesotsas 13654 eurost palka teeniva Hando Sutteriga. Kamraad rõhub siin küll tähelepanekule, et riigi firmad keeldusid andmast infot rahvale oma töötajate palkade kohta, mis muidugi on absurd. Sest kõrgeima võimu kandja on ju oma võimu tegelikult hääletamistega ära andnud ja hoidku nüüd mokk maas ja ei ole tal vaja liigseid asju teada, ütles ju ajalooline Mart Laargi, et ega rahval ei tohi täita teeveldagi. No nii on ka sellega siin, muidugi palk on vägev, selle nimel tasub Eesti Energiatada, eks selle palga sees ole suur osa ka vaikimistasul, et jumal hoia välja ei tuleks, mis seal tegelikult toimub, igasugused Jordaaniad ja Jutad, miljardite liikumised, põrsetamised siin ja seal. Ja see on siis riigi firma. Mis võiks olla niisuguse riigi korra nimi? ohlokraatia või mis asi see peaks olema? Lõppude lõpuks, kui me teeme parlamendis hääletuse ja 151 otsustavad, et tulgu diktatuur, tulgu türannia ja türannile paneme nimeks issand jumal ja kõik peavad teda kummardama, vaid siis oleme ka kohale jõudnud. Kui nüüd natukene lähemalt mõelda, siis igal rahval on kangelased, keda austada. No need on tegelased, kes on teinud midagi suurt, mis on kergendanud inimeste elu. Võibolla nad on hukkunud millegi nimel, aga tõmbame nüüd kriipsukese vahele ja vaatame asja pahu poolt. Niisugusi kangelasi luuakse ju ka kunstlikult, ajakirjanduse läbi. Lihtsalt ujutatakse rahvas üle teadmisega, et just see inimene tuli valgel hobusel ja ütles, seie saagu vabadus, kui nüüd ajada kõik alatult ja vastikult pudruks, kapsaks ja tursamaksaks kokku. Tahan öelda, et on ka isikukultuslikud rahvuskangelased, ja need elukad on toodetud massi meediaga, kus pidevalt korrutatakse just see inimene tuli ja tegi, just see inimene tuli ja tegi. Ja ma kardan mõneti, et kui mõelda nüüd Venemaa ja Nõukogude võimu peale, siis võibolla ka Leninid, Stalinid olid rohkem massi meedia produktid kui tegelikult ise midagi väärt. Kuidas asju organiseeriti, tont seda teab. Aga ajaloost on tihti peale näha niisugusi jõudusid, mis sekkuvad ja ütlevad, kuidas asi tegelikult on. Ja kummaline, neil õnnestub öelda neid asju välja massi meedias, küllaltki suurele publikule ja jätta veel mulje, et tegemist on enneolematu julgusega. Niisuguse enese ületusega, kus paljastatakse asju, mille eest paljastaja kindlasti maha lüüakse. Aga imet ei lööda midagi. No mõned muidugi istuvad teinekord kinni natukene aega, kus juures ei ole kindel üldse, kas nad istuvad kinni, sest ega keegi neil külas ei käi, võibolla natuke interneti teel aegajalt suheldakse, väidetavalt istub ta ikka, no minu pärast kas Tartu vanglas või Alcatrazis, ikka aastaid samas keegi väidab, et on teist nagu kuskil mujalgi näinud, aga see kõik on vandenõuteooria. Niisugusi asju ei ole, sest nagu me kõik teame, massimeedia on selleks, et avaldada rahvale tõelist tõde, ametlikult kinnitatud tõde, mis on tõem kui tõde ise, sest ta on tõde. No, ärge nüüd pahandaga, see asi läks natukene usutunnistuse sarnaseks, aga sellega ei tohi vaielda, sest sellega ei tohigi vaielda. Vaat, nii on need lood. Hiljuti oli siin infokillukesi, noh, Venema teeb manöövrit, seal on 100 000 mees kindlasti kohal, kõik nad on valmis kallale tulema väikesele Eestile. No, nii otseselt see muidugi ei olnud esitatud, kui mul see välja kukkus, aga mõte oli sama. Ja sai vaadatud natukene ringi ka nii öelda nendes Vene portaalides, mis natuke kosherimad on, mis on ikka Vene riigi vastased ja nii edasi. Ja võt, nüüd ma võin nime segamini ajada, aga mingi Finkelstein ta oli, kes võttis sõna ja ütles, et jaa, Venemaal on kindel kava ühel hetkel okupeerida kõik Balti riigid. Putin valmistub selleks, ta on iga hetk. Ja nii edasi. Julge paljastus. Kummalisel kombel võiks niisugune paljastus ju Venemaal mõjuda riigi reetmisena ja võiks nagu natis kinni võtta ja Herr Finkelsteini või Goldenbergi või mis ta iganes oli kuhugi kinni majja panna. Ei, sel pole tähtsust, sest ilmselt suured kokkulepped jagavad maid hoopis teistmoodi ja mingisuguse Kukkelbaumi sõnavõtt siin on lihtsalt null dekoratiivne värk, et luua veenev pealispind sellele, millele ei ole lihtsureliku teadvusse asja ja see pealispind peab külvama hirmu, hirmu ja veel kord hirmu, sest ilma hirmuta ei püsi rahvas vaos. Rahvas tuleb hirmutada sellega, et demokraatia võetakse neilt ära, vaid praegu on demokraatia, võeti ära ainult või umbes niimoodi ja öeldi, et tegelikult võid on kõik kohad täis, nagu siin mõned allikad, kui neid võrrelda, kiidavad, no tont selle võita. Ilma selle, et ta saab ka oma elu ära elada, vanal hallil ajal kasutati võid, noh, haruharva, samas tuleb meelde Kuntsarve tehas, kus hakati tootma piimast ja ma ei tea, millest tehtud nööbikesi. Endalgi peaks olema üks arhailine karvikene, nendega kuskil alles sai neid nagu kogututki ja tuleb nagu kuskilt meelde, et vana isa oli mul selle tehasega seotud, aga tont temaga. Võibolla tõesti hakatakse tegema piimast püksi nööpe, et rohelisi rõõmustada, aga kui roheline see tegevus nüüd ise on, sest järgmine aste, millele saab tähelepanu pöörata, on see, et aga vaesed lehmad, neilt võetakse ära piim, mille suhtes neil olid hele sinised või rohelised, ma ei tea, mis moodi lehmad seda asja näevad, unistused, et seda piima imevad nende vaisikad, aga nüüd julmad inimesed, vabadust kõikidele lehmadele. Eestis ei ole demokraatiat, kui lehma lüpstakse, lüpske rahvast, lehmad jätke rahule. Ja lähebki tiiratart vana raja peale, mis on täpselt sama hull kui eelmine ainult, et no mingisugune vaheldus on ju tekitatud, üks lollus on välja vahetatud teise vastu ja rahva jaoks on see suur asi. Päästeamet hakkab muide lähiaastatel peale tuleohutuse rääkima ka häda olukordadeks valmistumisest ja seda, nagu ma aru saan, hakatakse tegema kodu nõustamisel. Mida see täpselt tähendab, seda ma ei tea, aga ma kardan, et meeldib see sulle või ei meeldi, korraga tullakse sulle koju ja hakatakse nõustama. Natukene jube on mõelda selle peale, kui palju on inimene kaotanud oma mõtlemisvõimest. Usun, et isegi neandertallastel, kromanioonlastel oli seda oidu natukene rohkem, et mis siis saab, kui talv tuleb tõsi. Maa inimestel on see omadus suuresti seilinud ja kamraadki riputab pidevalt üles interneti pilte, kus ta kiitleb oma kolhoosiga, nagu ta seda nimetab, aga ilmselt on tegemist ka ühistegevuse vormiga, kus ühe jaoks ei ole ju mõte, et mingi paari kilo liha pärast suitsu ahju sisse panna või noh, tuld alla teha, et ikka terve seltskonnaga korraga. Eks need moosideod ja seene tapud ole ka samasugused. Ja mida ma näen piltide pealt, ta loob südame rahuga talve varusid. Mitte nüüd sellepärast, et ta ei usalda meie kaubanduskette, vaid sellepärast, et talle meeldib, see on tema elulaad. Tõenäoliselt see on väga õige elulaad, samas see on väga raske elulaad, eriti kui sa elad, no näiteks paneelmaja 14. korrusel ja keldrit ei ole. Loomulikult võid sa mõnda toakesse panna sügav külma kirstud vidinad jebinad ja Eesti energiat see muidugi rõõmustab, sest sinu kodutarbimine tõuseb, riik saab rohkem aktsiisi, käibemaksu, juhtmevedamistasu ja nii edasi ja sealt samast ka tagasi. Aga täis patriotismi, täis häda või õigemini olukorraks valmistumise tahet, ütleb Päästeamet siis pisukeses artiklis Eesti Päevalehes, et pange ennast olukorda. See on juba jube küll, sest tegelikult kui vaadata, millisesse olukorda rahvas on enda juba pannud. Aga heakene küll, pange ennast olukorda, kus teil pole ühtäkki kodus enam elektrit. Väljas puhub maru tuul ja lähedal olev jõekallas või koguni meri nihutab veepiiri teie kodule ohtlikult lähedale. Ilmselt pole enamik meist selliseks olukorraks valmis. Ometi on veel värskelt meeles kaadrid USA-st, kus orkaani lähenedes osteti poeriiulid tühjaks, et tekkinud hädaolukorras kodustes tingimustes mitu päeva vastu pidada. Niisugused hoiatused on ka kahe otsaga hoiatused. Ei saagi aru, kas tahetakse külvata natukene hirmu ja selle hirmu kaudu suurendada kaubanduskäivet, sest varem või hiljem toiduained riknevad. No muidugi võib õpetada, kuidas neid sisse ette taha alla igale poole teha, aga on nagu on. Variant B, mis on vandenõu teoreetilisem. Ütleks siis laulusalmi sõnadega, laps oota, ütles ta, et see aeg on kiire tulema. Võibolla tulebki, mine sa tea, no praegu meenub jälle see Jõteborgi lugu, ei tea ju, mis seal toimus, sest ametlike andmeid nagu pole ja kas üldse toimus või oli see kellegi jõle unenägu, aga kirjeldus oli küll niisugune, et kui see tõsi on, siis jube küll. Kui teil pole kodus elektrit, siis ei ole teil kodus ka vett. Kui elektrit ei ole suurematel pindaladel, siis tõenäoliselt kaob kodust ka suur osa toasoojast, sest igasugused aparaadid, mis kütavad, tarbivad ka elektrit, kui teil muidugi ei ole mulks-mulks mingisugust imelikku kütet või kolks-kolks lõhutud puudega ahju, mida kütta, et hea seegi, aga vett ikkagi ei ole. Tee või ise. Võibolla peakski hakkama filtreid müüma, et siis vesi ringkäiku lasta ja kraanist üldse vaid pühapäiviti muidugi, eks need torustikus seisnud veed võtavad ka eri omadused külge, on nagu on. Aga niisugune hoiatusvärk tuleb. Mida selles olukorras teha? Mäletatavasti kunagi ajasin taga ju munitsipaalvarusid, mis pidid tagama elanike ellu jäämise kriisiolukorras, niin munitsipaalvarusid ma ei leidnud ja tulemus oli, et riigireservi seadusest visati munitsipaalvaru teema hoopiski välja. Tõsi, mujal seadustes praegu küll peast öelda ei julge, kus on see termin veel sees, sest noh, kes see siis kõike muuta jõuab, ainult et sel terminil ei ole enam alust. Ja olen siin raadioski rõhutanud korduvalt, et täiendavate tööde raames, nagu teatas Raik Saart, varuti laibakotte ja labidaid ja mida iganes veel ja kaks kaar halli, kuhu kõik see kokkuveetu siis panna, aga see ei taga kodanike ellujäämist, et laibakotid on olemas. No võibolla ajavad hirmu nii nahka, et inimesed hakkavad ise midagi tegema, kui näevad, kuidas kord paar kvartalis kuskil avalikus kohas laibakotte loetakse ja siis võrreldakse seda näiteks Tallinna elanike arvuga. Võibolla mõned tõepoolest saavad vihjest aru. Nii, no Tallinna peal umbes 70 inimest võibolla, sest nagu ma ütlesin, see mõtlemisvõimeline allakäik on päris jube. Millega seda tõestada saab? Ega ei saagi tõestada, sest loll on viimane, kes aru saab, et ta loll on ja kui ta sellest ka peaks aru saama, siis sel hetkel, kui ei aita enam miski. That's like. Ja, on like. Aga jah, 18. septembril 2007. aastal, see on siis 10 aastat tagasi, kirjutas Tõive Kivikas ühe kenakese kirjatüki, mis on mul praegu ees ja mõtleme nüüd, mis selle 10 aastaga muutunud ka on. Ta kirjutas, kallis sõber, Eesti Vabariigi kodanik ja valija. Küllap oled nagu minagi mures poliitilise olukorra pärast meie riigis.
No täna võiks võibolla öelda, ei ole mures, me oleme harjunud, see ongi niimoodi, et jah, mulks.
Eetika puudumine Eesti poliitikas on tõsine valupunkt, mis on suure osa valijaid võõrandanud poliitikast. Iga päev toob meie nii uusi fakte võimulolijate ebaeetilise käitumise ja võimu isiklikes või erakondlikes huvides ära kasutamise kohta. Olgugi, et kriis, oleme kindlad, et olukorda on võimalik parandada nii, et inimesed, kes meid poliitiliselt esindavad, oleksid usaldusväärsed. Ära loobu oma võimalusest olukorda muuta. Meie riigi ja meie demokraatliku ühiskonna arengule on otsustavalt tähtis, et me kodanikena ei jääks ühiskonnas toimuvat pealt vaatama, vaid ühiskonna arendamises ise osaleksime. Meie, valijad, peame passiivsusest lahti saama ja endale teadvustama, et meie käes on võim ja voli valimiste kaudu olukorda parandada, ilma et oleks vaja seaduseid muuta või luua uusi. Poliitikutega tuleb suhelda ja neile selgitada, millist käitumist ja milliseid väärtusi nõuame, et saaksime neid usaldada. Et võimaldada valijate ja poliitikute vahelist suhtlemist, mille kaudu nii poliitikud kui valijad saaksid üksteist tundma õppida, on EDU asutanud avaliku suhtlusportaali www.edu.ee. Selle edu sõna tähtede vahel on pisikese kriipsukesed, millel valija saab poliitikule küsimusi esitada ja poliitik küsimustele vastata või saata kirja poliitikule, et tema tegevust kommenteerida. Kui esitad poliitikule küsimusi, siis õpid teda tema vastuste kaudu tundma ja saad selgust tema tõekspidamistes ja eetilistes väärtustes. Kui poliitiku ja sinu väärtused langevad kokku, selle koha peal ütleks, siis nad on kõik kokku langenud, võib tekkida eeldus, et julgeme hakata üksteist usaldama. Nii küsimused kui vastused ning kirjad jäävad edu suhtlemisportaali iga poliitiku nime juurde üles, mida näitab portaalis andmebaas. Seega on kodanike ja poliitikute vaheline mõttevahetus avalik ja kättesaadav kõigile, kes portaali külastavad. Et edu portaal jääb internetiga pärast järgmisi ja ülejärgmisi valimisi, saab esitatud küsimuste ja neile antud vastuste kaudu alati meenutada valijatele antud lubadusi. Kui meil üheskoos õnnestuks sel viisil usaldust tõsta, leiaks usutavasti rohkem valijaid tee valimiskastide juurde, ehk teisiti öeldes osaleks suurem osa Eesti kodanike aktiivselt ühiskonna soovitud suunas arendamisel. Palun kasutage võimalust edu portaali kaudu poliitikutega suhelda, et neid tundma õppida ja neile selgitada, mida meie neilt nõuame, et neid saaks usaldada ja valida. See on üks igavesti huvitav kirjatükk. 10 aastat tagasi võimalik, et mõjus niisugune asi lausa veenvalt, aga
tegelikult selle taust on ju sama jube, kui ta oli 10 aastat tagasi. Poliitikuid ei saa usaldada ja muide ega seda edu portaali, mis pidi lahti jääma veel pärast järgmisi ja ülejärgmisi valimisi ka usaldada ei saa. Kadunud tema internetist on, vähemalt mul ei ole õnnestunud seda kuidagi pidi avada. Tuleb seal igasuguseid huvitavaid kirju, et noh, nagu pole ja vaata rahvusringelingut või vaata seda, vaata teist. Aga see 10 aastat tagasi kirjutatud kirjatükk loomulikult ärgitab mõtlema. Praegu, kui õhus on akadeemilise ühistegevuse seltsi korraldatav ühistukonverents, kus käsitletakse tegelikult nii palju, kui ma olen aru saanud meie ühiskonda, läbi lõikes tervikuna üldistuse läbi, mis on täpne nagu tont teab mis. Muidugi ega õnnetused ei pea korraga ju kõik ühte punkti koonduma. No näiteks ütleme, minul on majanduslikud raskused, tööd ei ole. Ütleme, et sinul on kodus haige vana inimene, kellele makstakse küll mingit toetust, aga tänu kellele pead sa pidevalt kodus olema ja jälgima, mida ta teeb, juhul kui ta on mõneti liikuv, aga samas vaimselt oma maailmas nagu poliitikudki. Kujutame ette, et kellelgi ei ole kohta, kus elada, tal on väikene palk ja kujutame nüüd siia lisaks ette, et pere hakkab suurenema ka. No kui need asjad veel ühte punkti tulevad, siis on eriti jube, aga olukord niisugune on ja umbes neid teemasid tahetaksegi ühistukonverentsil natukene vaadata, et saada aru või õigemini ära seletada, mis küsimused tuleb Eesti Vabariigis esimeses järjekorras lahendada. Siiamaani ei ole ükski poliitik veel vastanud, et ta tuleb. Täna ma valetan. Suuliselt on lubanud tulla siiski Hanno Pevkur. Vaatame, ta on ikka suhteliselt sõnapidaja mees, juhul kui force majeure vahel ei tule. Võibolla ta tõesti tuleb. Herr Ossinovski ei ole kirjane vastanud ja mitmed teisedki ei ole reageerinud, kuigi info on käes juba iidamast aadamast. No eks praegu saate ise aru, valimiste aeg pakutakse hulgaliselt esinemisi laatadel, turgudel, kus saab teha nägusid, lehvitada, jagada tikkutopse, pastakaid, lollakaid lubadusi, patsutada õlale, öelda, tubli, selle eest me võitlemegi, et sa saaksid olla veel, veel tublim ja nii edasi. Näis, laupäeval on see konverents, teeme sellest ka video, võimalik, et näitame tühja saali, võimalik, et näitame hulka inimesi, ühistuliikmed igal juhul tunnevad huvi, ma tean, Tartu hoiulaenu ühistusse on siin elistatud ikka, tahetakse tulla, aga kas ka võtmeisikud? Viktor Vassiljev ütleb, et temalgi peaks olema mingisuguseid üritusi, ei tea, mida teha, nii paljudesse kohtadesse nõutakse, tema puhul on aru saadav, tal on ikkagi meditsiiniline haridus ja kui ikka inimene saab isiklikult teada, et teate, teie eas 90% inimestest on mingi viga küljes, siis inimesel hakkab ju kergem, et mitte tema üksi ei ole omadega seal, vaid terve hulk ja ta suhtub juba rahvasse, tervisesse, Viktor Vassiljevisse, kõigisse hoopis suurema optimismiga ja tunneb vaikset rõõmu, et tal on nii palju tõve kaaslasi või midagi taolist. Aga tulles nüüd selle kirja juurde, eks selles konverentsis saab teha ülevaate ja näidata, vaadata, siis selles on hulk lauseid. Poliitikutega tuleb suhelda ja neile selgitada, millist käitumist ja milliseid väärtusi nõuame, et saaksime neid usaldada. Ma nüüd küsiksin, et kas see lause peab tähendama, et me ju teame, et tänu meie valimissüsteemile vali, keda tahad, aga samad esitagumikud jäävad sinna pluss kimbukene noori karieriste, kes valdab väga hästi neid poliittehnoloogiaid, kuidas ennast upitada ja kes, ma ei taha öelda, mida ta rahva peale teeb, aga on valmis ennast alati rahva eest kaitsema värskete seadustega, mis rahva tähelepanu mujale juhivad. Et võimaldada valijate ja poliitikute vahelist suhtlemist, no püha Mooses, siin see 10-aastavanune kiri teeb ju poliitikutes tõelise värskelt maandunud ufo täie, kellele tuleb läheneda ette vaatlikult, kummardades umbes nagu, see oli vist Dürrenmatt oli autor, Romulus Suur niisugune tükk oli, kus Pütsantsi kombe kohaselt tuli täie tseremooniaga ikka ennast esitleda ja siis kuigi probleemid võisid olla pakilised, tuli alustada armuanun maa, o päike, armuanun maa, o kuu ja tuli tingeldangelt nii palju, et see, kelle poole pöörduti, võis selle pöördumise ajal südame rahuga ära närtsida, sellepärast, et ega pidi ju viisakusest kuulama ja oma osavõtliku nägu näitama ja ikka veel aru ei saa, no milles see jut nüüd tuleb, mis juhtus. Päris naljakas, aga traagiline ka, Dürrenmatt tabas selle värgi juba siis ära, nii nagu ta väga täpselt tabas ära paljusid asju oma, minu pärast kas või Biedermannis ja tulesüütajates, mis ka inimesi õilistav näitemäng on ja millest võib ka väga valesti aru saada. Kui esitad poliitikule küsimusi, lõpetaksin lause nii, siis arvesta, et sa ei pruugi mingit vastus saada või kui, siis saad sa niisuguse vastuse, millega sinul, sinu lähikondlastel, sõpradel ja tuttavatel ei ole mitte midagi peale hakata, sest seda vastust on kirja pandud massimeedias erinevates vormides, juba enne muissetest aegadest peale. See on kohutav kiri sellepärast, et siia otsa sobib tsiteerida klassikuid. Mitte sittagi pole muutunud. Või kui siis hullemaks samas mõneti on see profetlik kiri, sest siis ma tahaksin väga uskuda, loota ja arvata, olukord veel nii idiootlik ei olnud, kui idiootlik on ta praegu. Ja idioot on siin suhteliselt täpne termin, sest idiootsus väljendas vanas kreekas ju otsustamisvõimetust, mõningast ükskõiksust, rasket taipu muidugi ka. Ja eks see meie rahvakene olegi letargias tükk aega olnud ja näib, et see letargia süveneb samas hüsteerilisemat. Tegelased kargavad püsti, oot, ma teen ise ära, ma hakkan ise Tallinna linnapeaks või ma ei tea, mis asjaks kohaliku omavalitsust juhtima. Ma tean küll, kuhu seda raha kulutada ja ma luban, et maali saab bussipeatuse pingi üle värvitud küll, ükskõik mis värvi, kui raha on minu käes, ma ostan selle värvi. Ja kõik, mõtlemine otsas, pärast lubadusi tulgu või vee uputus ja ta tuleb, sest tegelikku olukorda, kuidas seda süsteemi ilma Kalašnikovi automaadita paika timmida, ei tea keegi. Samas lohutuseks võib öelda, et 99% kandidaatidest ei tea sedagi õieti, mis on AK või AKM või AKMD, mida seda viimast just soovitaksingi. Mäletate, 10 aastat tagasi, ei mäleta, inimene ei mäleta nii kauget aega üldse mitte ja vaatamata sellele, et meie riiki on pidevalt juhtinud ajaloolased. Ei ole sellest midagi head välja tulnud, kuigi, panen 3 punkti, ei pane ka, kuigi meie riiki juhtinud ajaloolased on veenvalt tõestanud, et Nad on elus kinnitused sellele, et ajaloost ei õpita mitte midagi. Kuhu kadus Eesti majandusime? Seda sai küsitud ka 10 aastat tagasi. Mäletate, ise majandav Eesti, kui me jõudsime ära toita, ma ei tea, mis kohad kõik, meie suitsuvorstid, meie või, meie piim. Kuhu kadus Eesti majandusime? Mis pani tegelikult rahva liikuma? Õhtul öeldi, teeme rahvarinde, hommikul oli rahvarinne valmis, kuigi noh, ei teagi, kas nüüd leedukad tegid kiiremini koguni kui meie, said kohe mõttest aru ja panid käima või kuidas see käis. Rahvale lubati kergendust, vabadust ja rahval tekis kummaline tunne, me oleme eestlased, me oleme suured, me saame vabaks. Täpselt see tunne, mis saigi täpselt sellel hetkel hakata alla käima, sest praegu me panustame, meil on vaja karjääri, meil on vaja raha, meil on vaja neegreid, kes siin tööle hakkavad. Sõrr, ei ole midagi parata. Miks ei saanud me rikkaks ja õnnelikuks, nagu meile lubati? No mina ka ei tea, ilmselt eriti nagu ei taheta tööd teha, nagu ma aru saan, tööd on palju, mida võiks teha, aga keegi ei taha teha ja sellepärast on meil vaja, et toome siia sisse neid, kes hakkavad seda tööd tegema. Muidugi selle palga eest peaksid nemad olema ka ikka päris põrutada saanud või elama ühes toas, mida võiks kirjeldada nagu Alibaba ja 40 röövlit, kõik ühes toas, sinna ei mahu ju varastatud kraamgi sisse ja nii edasi. Miks hinnad pidevalt tõusevad? Voltaire juba kunagi ammu, kui see nimi teile midagi ütleb, muidugi kuulutas, et iga paber raha jõuab lõpuks oma loomuliku väärtuseni, milleks on paberi väärt. No tema ajal oli see aktuaalsem, praegu ma tean, et inimesed on nii targad ja ütlevad, et aga paperi trükkimine, see maksab ka midagi ja ei noh, edasi võib arendada, aga püüdke mõista, see oli kujund ja Voltaireil tegelikult on õigus. Raha ei maksa midagi, vanad indiaanlased ütlevad ka, et siis kui need metsad on raiutud ja toit ära söödud, siis hakkab inimkonnale võibolla ka kohale jõudma, et raha ei kõlba süüa. Me võiksime praegu ju kogu maailma raha formaalselt võttes niimoodi võrdselt ära jagada. Iga üks saaks 10-15 miljonit dollarit, millega tal ei oleks mitte midagi teha, sest sel rahal ei ole ammu enam mingisugust katet, kui raha kate on mõni teine raha või mõni teine paber, mida millegi pärast nimetatakse väärt paberiks, siis oma olemuselt on ka need teised rahad ja teised väärt paberid lihtsalt inflatsiooni erinevad kehastusvormid. Neil ei ole iseseisvat väärtust. Ja vanad indiaanlased ütlesid ka, et kui sa märkad, et ratsutad surnud hobusel, roni maha. Miks meil on töötud ja ülimadalad palgad? Sellepärast, et töötu olla tuleb kohati odavam kui piinata ennast ülimadala palgaga, mille tõest, mis lubatakse, me oleme harjunud sellega ja mis kahjuks ei ole ikkagi tõsiselt võetav. Miks on nii, et kõige kõrgemaid palku teenivad need, kes ei tooda mitte midagi? Sellepärast, et nad on seotud tootmisega. Nemad nimelt elatuvad sellest, et keegi teine toodab midagi ja nemad siis ütlevad, et ainult tänu minule, tänu meie parteile saab tema toota nii palju, et ma elan tegelikult kuradi hästi ja kui ta veel rohkem toodab, siis ma hakkan elama veel paremini ja nii edasi. Aga jällegi, järgmine küsimus, mida võiks esitada, on seotud selle eelmisega, miks on Eesti pangandus valdavalt välismaiste omanike käes? isegi mitte valdavalt, vaid täielikult. No, läbi kettide, läbi ühe või teise vahendi, peale selle me arveldame ju võõra rahaga, võib ju öelda, et see on meie raha, seal selle raha tähisel on ikka üks täht, mis viitab, et see on Eestiga seotud. See ei ole seotud Eestiga, see on seotud Eesti välisvõlaga. Kui meil oleks oma raha, me saaksime ennast kindlustada kas või välisvõla eest, aga euroga, oi ei. Siin oli ju mõned aastat tagasi Varoufakis pidas ühe toreda kõne, kus ta rääkis sellest, et Kreeka ei tahtnud võtta laenu, aga teised riigid otsustasid, et Kreekale tuleb anda laenu, et ta saaks osa oma vanast laenust selle laenuga tagasi maksta. Seega suurendati Kreeka võlakoormust ja öeldi, et see Kreeka on igavesti tänamatu koht. Me ju laename talle nii palju, aga ta ei maksa kõike korraga tagasi. Näete, see on ka üks nipp, mis moodi rahaga orjastada riike, panna neid paika ja nii edasi. Kuhu kadus Eesti Vabariigis Eesti NSV tööstus? Õige vastus, müüdi juppidena maha. Taoti mõõgad atradeks. Tehti pargid, no need atrad muidugi. Need ei vastanud euronormidele, ega nendega midagi teha ei tohtinud ja nii edasi. Kümneid niisugusi küsimusi võib esitada, aga vastust ei tule. Viimane küsimus võiks olla, et kas kedagi üldse enam huvitab selle riigi, Eesti Vabariigi majanduse tegelik olukord ja väljavaated? Huvitab küll. Lõppude lõpuks veel ikka midagi on, mida maha müüa ja nii edasi. Ja tõenäoliselt tasub maha müüa, sest veel on ka kohti, kuhu jalga lasta. Nii et no, ei ole midagi. Tänane Eesti valitsus, nii nagu 10 aasta eest, nii nagu 20 aasta eest. See sama Eesti valitsus, riigis kulgevate protsesside väidetavad juhtijad. See on nagu vanade Eesti muinasjutud. No seal mäletate, oli mingisugune muinasjut vahetatud lapsest. Kui ei passinud lapsele piisavalt peale, tuli kurat isiklikult või tema vanaema, võttis päris lapse ära, pani oma lapse asemele. Vahetatud laps nuutis hirmsa häälega, sõi nagu jaksas. Aga kaalus juurde ei võtnud ja järjest kõhnemaks ja majas toit juba ammu otsas toida, see nutab hirmsa häälega õgib. Umbes sellises seisus me olime 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi. Millal me sellest aru saime? Ega tõenäoliselt ei olegi aru saanud. Vaatame, kes nendest röökivatest ja nutvatest lastest kõige helgemat tulevikku lubab ja usume seda. Peaasi, et omal pilgus oleks täielik tühjus, tuimus, nörimeelsus, vaat siis on hea elada. Muide majandusest rääkides, Aristoteles juba pani asjad paika niimoodi, et majandust on kahte liiki. No võttega mul selle kreeka keelega on umbes sama halb seis kui hiina keelega. No see tähendab, et kui ikka mitu aastat niimoodi punnitada, siis võibolla midagi saaks selgeks ka. Aga võt, ökonoomia Aristotelesel, see tähendas rikkuse loomist. Tootmist. Ja see oli Aristotelese jaoks ainukene tõeline majandus. Mille koha peal tahaks öelda, et täitsa Aristotelese postuumseks rõõmuks tööd Tartu hoiulaenuühistu tuulepargis jätkuvad teie vongiga uus video, kolmas video aruanne on paika pandud. No ega seal enne neid kolme suurt midagi ei olnudki näidata selles mõttes, et see oli kõik peaga vastu seina, paberid, 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 paberid. Muidugi mafia vanasõna ütleb, et mida rohkem paberid, seda puhtam tagumik. Eks neid pabereid oli ka vaja, et ennast kaitsta paber seinte taha, aga praegu tuulikuplatsil töö käib, juba fundamendi auk ei ole täidetud enam veega, vaid see võtab ilme, et juba valatakse, juba püstitatakse, paepind on all, see teeb muidugi valamise natukene kergemaks. Samas, kui seda paepinda midagi vapustab, siis on kohe eriti hull, aga siis ei ole selga enam mingit tähtsust, sest siis ei ole terve Balti klindi peal suurt midagi, mis võiks erilist elujõudu ilmutada. Aga noh, loodame, et nii ei lähe. Trafo toodi kohale, kraana tõstis, mehed näitasid käega, kuhu tõsta kõigil säravad tööriided seljas, korralikud kiivrid peas. Trafo paigal nüüd järgneb ehitamine ja 4 kuu pärast peaks esimene tuulik tingliku nimetusega Aadu andma juba esimest elektrit, mis tõenäoliselt suurelt osalt läheb muidugi pörsile, aga no pole midagi parata. Kui Eesti Vabariik on loonud oma lihakehastuste läbi niisugused seadused, siis hetkel on nii, kuigi võiks ka unistada sellest päevast, kui Eesti Vabariigi valitsus või Riigikogu deklareerib taas Eesti Vabariigi seaduste ülimuslikkust kõigi Brusseli korralduste üle, nii nagu omal ajal deklareeriti, see oli vist 16. november, ülimuslikkust nõukogude seaduste üle. Aga tuulepark edeneb, Aadu saab püsti, siis tuleb Peedu, siis tuleb Tseedu, siis tuleb Teedu, siis tuleb Eedu. Ja siis on see park vist täis ja tuleb ette võtta järgmine ja need tuulikud hakkavad tootma Sampo kombel tõelist rikkust ühistu liikmetele, nende energiahoiusele. Ja see ongi ökonoomia, mis tähendab rikkuse loomist ja mis Aristotelese järgi oli ainus tõeline majandus. Aristoteles tõi välja ka, krematoorium ta nüüd ei olnud, ta oli krematistika. Jah, saate aru, kui krematooriumis lihtsalt põletatakse, siis krematistika tähendab raha põletamist, raha tegemist rahast, mis tegelikult näiliselt suurendab muidugi raha hulka, aga oma väärtuselt jääb see raha hulk sama suureks. Suletud ökosüsteemi seadus, mida õige vähesed teavad ja mille eestikeelne arhainine väljendus on, mis raibe täna, see raibe homme. Rikkus krematistika läbi ei suurene, paremal juhul jaotub ümber, rahapakk koguneb kuhugi, see on Marksi kapitali kontsentratsioon. Ja kui see on kuhugi kogunenud, näiteks kellegi targa inimese kätte, siis see inimene muutub laisaks, lohakaks, lolliks ja see rahapakk hakkab kogunema teise kohta ja niimoodi see meie finantsmaailma supikaus lainetab ja nimetatakse seda muide tänapäeval majanduseks. Kuhu tema kogunema hakkab, seal toimub majandus ime, sest keegi imeb seda endale sisse ja laseb plördi välja ja keegi teises kohas imeb seda sisse ja laseb plördi välja ja nii tema on. Aga krematistika ja ökonoomia vahel on tohutu erinevus. Inimkonnal on vaja esimest ja see esimene, kui seda nüüd süstematiseerida natukene peas, tähendab seda, et me ei tohi raisata ja eelkõige ei tohi me raisata oma ainukest isikliku taastumatut ressurssi ehk oma eluaega. Lolluste, lõbustuste, mõtlematuste peale me võime ju muidugi ja võtta ette, et nüüd 2 nädalat tantsime kõik, siis me saame kõik Guinnessi rekordi raamatusse, kes ellu jäävad. Sellest on muidugi totaalselt kaasu, sest kogu maailm ju loeb seda. Kuigi vaevalt, et loeb, seal on selles Guinnessi rekordi raamatus on nii palju hüperidiootsusi, et ega selle lugemine, süsteemselt mõtlema harjunud või harjutatud mõistusele nii kerge ei olegi, sest üks idiootsus ajab teist, aga no samas kui vaadata neid meie valimisloosungeid, ports, kärts, mörts, et me selle välja kannatame ilma, et voolmeid saaksime või midagi taolist, ikkagi vaja. Aga inimestel on vaja silda, mitte niivõrd üle vaevavette, kuigi üle selle ka, ühelt kaldalt teisele sildu, mis ühendaksid, mida on tõesti vaja ja mida ei ehitata mitte sellepärast, et juba uuringutega me teenime nii ja nii palju ja siis me saame veel lisa töödega teenida nii ja nii palju ja kaks nädala pärast silla avamist remondiga me teenime nii ja nii palju. Ühesõnaga sigadus, niisugused inimesed, mäletate, mis selle vene mehe nimi oli, kes Schmeisseri asja oma nimele kirjutas, võt ja niisuguste probleeme tuleb lahendada. Meil on vaja maju, mida me mitte ei paranda, vaid pärandame. Vaatame palun Tallinna vana linna, mis on ka UNESCO pärandisse või ma ei tea, kuhu sisse kirjutatud. Vaadake, mis aastatel need majad ehitati, nad ei kukkunud kokku. Praegu muidugi võntsitakse mägede maju niipidi, teistpidi, kolmatpidi, loodetakse, et ehk püsivad. Kuigi nendegagi võiks ühel hetkel midagi ette võtta, aga hüva, tegeleme sellega pärast sõda. Meil on vaja toitu ja puhast vett, mida tuleb ka mõistusega kasutada, mitte lihtsalt raisata selle peale, et uus karastusjook, kui ta enne oli sinine, siis nüüd on ta hele lilla. Proovi, mitte midagi pole muutunud peale värvi, aga ta on natukene kallim ja ta mõjub sinu tervisele. Täpselt samamoodi nagu eelmine, aga võib ju alati öelda, et palju tervistavamalt, sest siin on alfa pervotiinis sees. Natukene vähem kui selles teises, ma ei tea küll, mis see tähendab, aga inimest on kõige parem lollitada ju võõrsõnadega. Meil on vaja luua kogu inimkonnale alus, kus ta saab püsida. See tähendab, et tegelikult me peame hakkama kuidagi pidi mõtlema, kuidas kunagi tehtud vigugi parandada, kas või seda, et igasugused afroameeriklased läbi orjanduse ja muu taolise on tekitatud, igasugused põgenikud liiguvad rammusamatele maadele, hülgavad oma traditsioonid ja oma arengusuunad, mis ei saa ju välistada, võivad olla palju mõistuse pärasemad. Kui meie kiir moele, kiir toidule ja kiir lollusele tuginev ühiskond täna on. On ju kuskil veel suguvarusid, kelle liikmeid on muidugi tapetud mingisuguste looma nahkade saamise pärast. Pean silmas Amazonase kanti, mitte marisid või keda ka notiti igatpidi ja keda ka alkoholismiga hävitatakse nii nagu indiaanlasi omal ajal Ameerikas, kus demokraatia siiski võitis. Väidetavalt ei ole käinud, ei tea, aga jah, eliit saab muidugi kasu sellest, et me usume, et nende meeletu kogus mitte midagi maks, vaid mitte midagi väärt olevaid rahapabereid tagab neile rikkuse ja selle, et me peame nende heaks töötama. Ei taga, lollus, unustage ära, katsume elada, katsume tagasi minna, mõtta sinna, kust me oleme tulnud ja alustada sealt oma teadliku mõtlemist uuesti. Valuutakäive, raha liikumine on sadu või tuhandeid kordi suurem kui kaubanduskäive meie planeedil, sest raha vahetatakse raha vastu, igasugused leppet, rahvid, igasugused pseudotamised, need vohavad. Ja mis kurat on sinul sellest kasu? Ainult nii palju, et valitsus rõõmustab sind, et maksutõusu kompenseeritakse sotsiaaltoetuste tõusuga, mis tähendab rahamassi kasvu ja olukorra üldist halvendamist, aga kuna sina saad oma sotsiaaltoetusega 5 eurot rohkem kätte, siis rõõm on suur, ei teagi, mis sellega teha ja siis selgub, et õigesti teadsid, sellega ei olegi midagi teha. Tuleviku tehinguid on iga maailma inimese kohta tehtud juba umbes 500 000 dollari väärtuses. Aastane toodang ühe inimese kohta, ma ei tea, mis ta võib olla, 15 000, 20 000, mitte enam. Tõenäoliselt isegi vähem. Elektroonilist kulda müüakse 100 kordi rohkem, kui kulda üldse planeedil olemas on. Kõik see tekitab raha. Ja selle vend on tavaline kihlveopettus, muud midagi. Aktsiakursid, mõned jälgivad, mõned mängivad. Mis sest kasu on, seda ma ei tea. Võibolla, et surres jääb temast maha rohkem prahti, mis tuleb kiiresti muuta. Ilmselt siis lõbustusteks, siis milleks muuks teda ikka muuta saab. Ja nii saagugi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 27. Dhul-Hijja 1438 või 19. september 2017, ehk siis 28. elul 5777 või 18. lõikus 10230 või juuliuse päev number 2458016. Ja just nimelt täna võttis ette Saladin alustada Jerusalema piiramist. Hädasti oli vaja. Midagi seal oli. Tõenäoliselt, võt vanal hallil ajal aeti taga ju tarku raamatuid, kust loodeti leida tõde. No hiljem muidugi, kuidas rikastuda, kuidas teha seda samust tarkade munakivi või midagi taolist ja on nagu on. 1700. Tartu voorimes Joachim nimi saadeti Narva kanti andmeid hankima. Ja tema tuli tagasi kõige andmetega ja ütles, et Jõhvi mõisas oli hulk talupoegi sees, kes olid toas, õgisid ja purjutasid. Härraste tuppa olid nema pannud oma hobused, kõik kaknad tubades olid puruks pekstud, mõis paljaks riisutud. Maa Narva suunas nägi välja lihtsalt hale. Saksad olid ära põgenenud, talupojad märatsesid õelamalt kui vaenlane. 1876 Tartu Eesti Põllumeeste Selts korraldas Otepää kiriku mõisas esimese Eesti põllumajandusnäituse. 1908 Liivimaal kehtestati esimesed liiklus- ja liiklemiseeskirjad. Eestimaa kubermangus kinnitati liikluseeskiri mõneti hiljem. 1935 esitasid vabadussõjalased uue põhiseaduse muutmise eelnõu ja Saksa propagandaministeerium andis välja määruse, mille järgi toimusid Saksa riigis 13. oktoobril, 10. novembril ja 8. detsembril niinimetatud ühepaja toidu pühapäevad. Millest meilgi sobiks eeskuju võtta, sest ühepaja toit on igati hea. 1936. avati ülemiste lennuväli ja 1989. tuli NLKP keskkomitee otsus partei rahvuspoliitika kohta. Soovitati ja sooviti vene keelele üle riikliku keele staatus terves vennalikus prs. 1993 asutati Otepääl tuleviku Eesti erakond, mille käekäik tõestas veenvalt, et selle tulevikuga on meil suti estähega viletsaisti. 1997 ähvardas keskvanglas riigireetmise eest karistust kandev Tiit Madisson alustada pikaajalist tähtajatud 4 streiki. Ta nõudis enda vabastamist tingimusteta. 2004 leppisid tervishoiutöötajad kohtumisel sotsiaalministri Marko Pomerantsiga kokku järgmise 2 aasta miinimum palgas ja otsustasid, et streikima ei hakata. Sest võt, palk on see, mille pärast tohivad tervishoiutöötajad streikida ja seega jääbki mulje, et nad on ära ostetavad, aga nii nagu nemad teavad, et surmale võid sa pakkuda raha palju tahad, ta ei võta. 2005. jah, kui surma peale jutt läks, suri Simon Wiesenthal ära. Ja 2007. suri ära ka Kaljo Kiisk, kes oli ka relva SS-is natukene aega, aga õige vähe. Nii on lood siinpool sood. Kui vaadata nüüd lähiminevikku, siis 2014. aastal loobiti veel perussoomlaste Helsingi kontori akendesse kive. Need, kes loopisid, ütlesid, et nemad on positiivsed anarhistid ja nemad selle teoga võitlevad fasismi vastu. Miks on vaja mingi ismi vastu võidelda, eriti kui sa ise ka mingi ist oled, seda mina teile päriselt ära seletada ei oska. Kurat nendega. Lolliks minnakse erinevalt, aga tulemus on üks. Homme jälle.
Riide taha jääb maha argine päev haaran maski ja vahetan naha kas ta ei taha tunnen kuis ununeb keha ennast kaugelt ja kõrgemalt näe see on mu saatus ja minu teha on ainult suunata väed ja valguse muutun kui ootatud veel Lootuse kõik täituvad siis sa näed, et elu võib ollagi meil siit haara käest ja endaga viid siis sa näed, et elu võib ollagi meil siit haara käest ja endaga viid Kendes kustunud tuled, vaid viimne voorimees teel. Hetkeks unustad, kes sina oled, rollist väljuda vara on veel. Ja valguses muutun kui ootad veel, su lootuses. Kõik täituvad siis sa näed, et suurem kui elu on mäng. Haara käest ja endaga viib, siis sa näed, et suurem kui elu on mäng. Sul haara käest ja endaga viib. Lootused täituvad siis sa näed. Ma muutun, kui ootad mind veel siis sa näed. Kõik lootused täituvad siis sa näed. Et suurem kui elu on mäng sul haara käest ja endaga viib siis sa näed.
Saade on salvestatud 2017. aastal.